Co vy na to?
Ukácet starý mohutný strom, poničit hráz tak, že hrozí protržení. Toho všeho jsou schopní bobři. Na jihu Moravy dělají obrovské škody na mnoha místech, ale asi nejznámější je jejich řádění v lednicko-valtickém areálu. Jak na ně, jak se zbavit škod, které dělají? Odpověď na to nám možná dnes dá v co vy na to Ondřej Mikulka, který přišel z Mendelovy univerzity v Brně. Dobrý den.
Dobrý den.
Pan Mikulka je členem týmu, který se zabývá snížením těch negativních dopadů činnosti bobra. A předpokládám, že asi se to budete snažit udělat nějak tak, aby nebyl poškozen ani bobr, ale přitom nebyly tak velké škody. Chápu to správně?
Ona, ta problematika je trošku horší. Nikdy nedocílíme toho výsledku, že budeme stoprocentně schopni ochránit les. Zrovna tak i do budoucna je jasné, že i ten bobr zřejmě něco utrpí. Nicméně v současné době je ten stav takový, že to zvíře je chráněno. Ačkoliv málo kdo o tom ví a málo se o tom mluví, už i u nás je zóna, kde bobr se může lovit. Je to jihočeská rybniční pánev, kde v podstatě je bobr nežádoucí. A není to vlastně nic, co by navrhli nějací odpůrci bobrů, ale vlastně tento stav vychází z plánu péče, který navrhla Agentura ochrany přírody a prostředí. Takže vlastně i u nás už se do jisté míry v tomhle protrhly ledy a řeší se, co s bobrem dál. My jsme se začali soustředit na jedno téma, kde doposud žádná opatření nebyly navrhnuty. A to je právě to lesní hospodaření. My už dnes poměrně dobře víme, jakým způsobem zabránit rozhrabávání hrází, jak ochránit i rybniční hráze a tak dál. Jak se vypořádat například s bobřími hrázemi. Jak efektivně je ty bobry, když to řeknu velice laicky, obalamutit. Je to nesmírně inteligentní zvíře, takže práce s ním je poměrně složitá a vzhledem k jeho nesmírné inteligenci je navíc i velice dobře adaptabilní na prostředí.
Já vám do toho vstoupím, on nejenže inteligentní, ale je také velice pracovitý. Četla jsem o případech, že ty hráze jsou mu rozbourány a on je do rána dokáže postavit znovu.
Ano, to je pravda. Bobr v podstatě dokáže to svoje prostředí ideálně přizpůsobit ke svému životu. Tudíž, když má nízkou hladinu vody, tak si postaví hráz, aby si tu vodu zvýšil a mohl efektivně vyhrabat noru. Když má špatný břeh, dokáže si postavit bobří hrad, případně polohrad a tak dále. Co se týče těch bobří hrází konkrétně, tak tam je skutečně prokázáno, že do 2 hodin většinou v průměru se ten bobr vrátí na tu hráz a začne stavět znovu. V podstatě i tak je snad údajně i indiáni lovili, že jim rozbourali bobří hráz a když bobří vylezli zpátky na stavění, tak tímto způsobem je vlastně lovili.
Nicméně povodí Moravy hlásí obrovské škody a trošku z toho, co oni říkají, vychází, že si s bobrem neví rady. Takže co byste vy jim poradil?
Teď jsem myslel oblafnout konkrétně ohledně těch bobří hrází. My dneska už víme, že můžeme tyto bobří hráze takzvaně drénovat. To znamená, že se jim postaví trubka a my je nikdy nepřesvědčíme, aby přestali hráze stavět. Ale dokážeme jim tady tou trubku, který prochází vlastně kolmo tou hrází, tak jim dokážeme tu hladinu snížit na naši přijatelnou úroveň. Konkrétně třeba tak, aby nezaplavovala v lese porosty. Co se týče potom průtočnosti toku, tak je to vždycky problém, protože povodí zřejmě bude apelovat na to, že jakákoliv překážka v toku je ze zákona problémem, což skutečně ze zákona tak vyplývá.
Čili ten střet s ekology, kteří právě chrání tyto vzácné nebo do nedávné doby vzácné živočichy, asi vždycky bude. Ale ještě by mě zajímalo, jak to s tou historií bobra v Evropě vlastně je. V 60. 70. letech ho znovu vysadili v Rakousku, do té doby tady ve střední Evropě to zvíře nebylo a najednou je takto přemnožené.
On bobr už byl, což je vlastně pro naši prostředí typický a původní druh, tak byl už někdy ve středověku, někdy v tomto období byl na pokraji vyhubení. A to zejména díky tomu, že byl loven pro kůži a maso. Samozřejmě pak během té historie evropské byl několikrát místně vyhubený. A takový poslední vyhubení, jak teda na našem území, tak i skoro ve střední Evropě, bylo někdy v 18. století. Od té doby se tady bobr nějakých 100 let neobjevil. Až do té doby, než vlastně v nějakých 50. nebo 60. letech se začal se z těch zbytkových evropských populací znovu vysazovat, jednou z těch míst bylo Rakousko. K nám se bobr dostal někdy před 30 lety, někdy v 80. letech. Byl poprvé spatřen právě na jižní Moravě, právě v oblasti soutoku Moravy Zdí. A od té doby se vlastně začala psát nová éra tohoto zvířete. Dále byl samozřejmě rozšířován i z Polabí, z Německa, a byly zde i projekty repatriace, například v Litovelském Pomoraví, kde bylo vysázeno několik jedinců z Polska a Litvy.
Když se objevily ty první kusy, tak to bylo velmi oslavováno, že se bobr vrací, teď tedy už vyvolává minimálně velmi rozporuplné reakce. Jak rychle se ti bobři množí a jak vlastně žijí, jaký je ten jejich režim, protože oni dokáží to území ovládnout poměrně důsledně.
Ano, je nutno podotknout, že bobr je silně teritoriální zvíře. To znamená, že má obsazenou vždycky nějaké teritorium, nějaký areál, který je různě dlouhý, vždycky podél toku vod, který může mít už od půl kilometru až do kilometru a půl. Právě tady na té jižní Moravě má svou vlastně nejdelší éru, když to převedu na celou republiku. A vlastně se na tom území již zmiňovaného soutoku dokázal rozšířit tak, že se rozšířuje i do dalších území. V podstatě bobr rodí 2 až 5 mláďat v průměru někdy v období května a června. Nicméně ti mladí jedinci jsou 2 roky v tom rodičovském, v tom domovském teritoriu, až po 2 letech se rozmnožují. Takže ona porodnost v porovnání s ostatními zvířaty není tak vysoká. Nicméně není vysoká ani úmrtnost, protože bobr nemá u nás žádného přirozeného predátora, který by mohl v podstatě být jedině člověk.
A nelze to vyřešit tak, že mu v uvozovkách teď je míněno nějakého predátora seženete, byť by nebyl přirozený pro toto prostředí, neexistuje nějaké takové zvíře?
No, jediným přirozeným zvířetem, který může nějakým způsobem predovat bobra, je vlk. Ale ten je u nás v takové početnosti, kdy se v podstatě s tím zvířetem, s tím bobrem nesetká. A v podstatě i ten vlk by si rozmyslel, jestli chce zrovna lovit tak inteligentní zvíře jako bobr, tak obezřetné zvíře, které dokáže velice efektivně reagovat na predátory. To už je prokázáno. Co se týče nepůvodních druhů, nějakých predátorů, tak to pochopitelně naráží na další zákony, takže v podstatě, aby někdo povolil nějaký nepůvodní druh za účelem regulace bobra, tak to si myslím, že ani není možné u nás.
Co vy na to? Posloucháte Co vy na to a jeho dnešním hostem je Ondřej Mikulka z Mendelovy univerzity v Brně. Je členem týmu, který se zabývá návrhy na snížení negativních dopadů činnosti bobra. Úkolem týmu, jehož jste členem, právě je zjistit, jak tedy alespoň zmírnit ty negativní dopady činnosti bobra. Za tím účelem jste se pustili do výzkumu. Můžete nám ten výzkum představit, co konkrétně zjišťujete? A k čemu by to potom mohlo sloužit?
V podstatě naším cílem je vytvořit jakýsi ideální komplexní management ve vztahu bobr a lesní hospodářství. Jde nám vlastně o jakousi harmonizaci vztahu bobr a hospodářský les. Čili vzhledem k tomu, že dnes bobra není možné regulovat napřímo, my jsme se proto rozhodli otestovat jednu z variant, to znamená úpravy prostředí, navržení jakéhosi ideálního břehového porostu pro bobra. Protože bobr vybírá mezi dřevinami, které bude konzumovat. A když se podívám na dnešní hospodářství, prakticky dnes jsou hospodářské dřeviny, monokultury sázeny až k vodě. To pochopitelně nelze lesníkům nijak mít za zlé, protože v té době, když se takovéto věci realizovaly, nikdo nepočítal, že ten bobr, ta jejich populace naroste do takových rozměrů. Nicméně v dnešní době se děje to, že ten bobr tyto porosty intenzivně kácí, každý rok kontinuálně ubírá té výnosné plochy těch dřevin a lesníci jsou povinni ze zákona tyto plochy znovu zalesnit. Ačkoliv už je jasné, že do 10 let se tohleto všechno opakuje znovu. Čili naším cílem je navrhnout právě pro tady tyto oblasti, kde bobr často chodí konzumovat a do porostů, které jsou potenciálně ohrožené bobrem, protože oni nejsou všechny stejně, tak navrhnout jakýsi porost, který by dokázal velice jednoduše řečeno toho bobra uspokojit v nějakém rozmezí a aby se dál nepouštěl do hospodářského lesa, který by byl až dál. Je to svým způsobem ústupek v tomhle tomu bobrovi, ale jsme přesvědčeni o tom, že tímto způsobem jde zmírnit i finanční škody, které bobr páchá.
Když vás tak poslouchám, mě by zajímalo, jak rychle ten bobr je schopen zlikvidovat starý velký strom, který tam roste třeba 50, 60, 70 let.
No, přiznám se, že to by mě někdy zajímalo také, protože bobr nepreferuje velké stromy. Ačkoliv je často ani ne kácí, my tomu říkáme pracovně kroužkování, že okouše tu kůru, přetne tomu stromu vodivá pletiva, asimilační dráhy a tak dále. Ten strom uschne. To se dost často děje právě u větších stromů. Bobr ale většinou preferuje stromy od 3 do 10 cm, ale u každé dřeviny je to jinak. A právě u toho dubu, který je právě třeba pro ten soutok nebo i to litoralské pomoraví hospodářsky velmi významný, tak tam právě na neštěstí tedy preferuje tu tloušťku nějakých prostě 8 až 10 cm, respektive dejme tomu desetiletý porost. Tím hůř pochopitelně pro lesníky, protože 10 let čekají, až už se zdá, že ten porost je nějakým způsobem zajištění, tak ten bobr to právě skonzumuje. Takže bobr rozhodně preferuje menší stromy. Nicméně tím nechci říct, že se nepustí i do velkého stromu. To, proč právě občas nahlodává ty velké stromy, je výsledkem toho, že ten druh, jak už jsem připomněl, je silně teritoriální. A on dost často na těchto velkých stromech značkuje hranice teritoria. A navíc vlastně značkuje i pachem, protože jak jsem měl asi na úvodu podotknout, bobr se nelovil jenom pro kožešinu a maso, ale také kvůli tomu bobřímu castoreu, což byl dřív jako nosič voňavek využitelný v parfumérii. Dneska už samozřejmě castoreum dokážeme vyrobit synteticky, proto se bobr vlastně kvůli tomuhle vůbec neloví.
Vy se vlastně teď vydáváte do lokality kolem Lanžhota. Proč jste se vydali právě na toto místo? Je něčím zvlášť typické a mě pořád naskakují otázky na ten lednicko-valtický areál. Vy sice říkáte, že jste schopni navrhnout ty porosty tak, abyste vlastně udrželi toho bobra u té řeky a nešel dál do toho lesa ničit to, na čem těm lesníkům záleží. Ale třeba v lednicko-valtickém areálu v některých částech se vůbec něco takového patrně nedá uplatnit, aniž by se to, jak ten areál vypadá, ovlivnilo natolik, že už by nebyl tím, čím je. Takže není to asi uplatnitelné, tato metoda všude.
Přesně tak, to je to, o čem jsem mluvil, že pro každou lokalitu musíme zvolit trošičku odlišný management, i když v principu bude stejný. Ale pro lednicko-valtický areál to, co já teď říkám, není v podstatě uchopitelné, protože se bavíme o parku, kde není možné vysadit dřeviny, které nejsou cílové. Protože zkrátka tady je předmětem parku právě ty vzácné stromy. Lednicko-valtický areál má tu smůlu, že je v takzvané A-zóně. My máme republiku rozdělenou na 3 zóny. Jak jsem již zmínil, ta zóna C je právě ta jihočeská rybniční pánev, kde je teda bobr nežádoucí a má se lovit. Zóna B je celá republika mimo tedy zóny A, kde je bobr striktně chráněn, čili je na něho nahlíženo jako na druh, který je pro tyto oblasti typický. Lednicko-valtický areál do této zóny spadl a to řešení tam dneska je velice složité. Ty stromy jsme schopni ochránit pouze nějakým robustnějším pletivem. Jinak prakticky nemáme dneska možnost jakkoliv to chránit. Do té doby, pokud se samozřejmě nezmění legislativa.
Pojďme se tedy vrátit do Lanžhota. Proč jste si vybrali tuto lokalitu k výzkumu, čím je typická a jaké jsou ty vaše metody výzkumu? Co se tam budete snažit o tom bobrovi a jeho činnosti zjistit?
My jsme si pro náš výzkum vybrali 2 lokality. Jak teda správně podotýkáte, je to právě Tvrdonický luh, oblast mezi Hodonínem a Lanžhotem a druhá oblast je Litovelské Pomoraví. Ty lokality jsme vybrali záměrně kvůli tomu, že jsou charakterově odlišné. Jsou tam odlišné toky, je tam jiný charakter lesa. Na to právě jsme už provedli a částečně ještě budeme provádět prakticky porovnání těch škod v různých typech porostů. Jak jsem o tom mluvil, že bobr preferuje různé dřeviny, některé preferuje méně, tak nám v podstatě jde v tuto chvíli v první řadě o to, aby jsme dokázali rozškálovat dané porosty podle jakéhosi ohrožení bobrem. a pro ty nejohroženější lokality zvolit nějaký management. To znamená, ať už jsou to nárazníkové pásy, nebo se budeme bavit, jestli to má být oplocenka, anebo prostě vyhodnotíme, že tady v této oblasti není potřeba už dělat nic, protože tady je malá pravděpodobnost, že ten bobr něco nějakým způsobem poškodí. Dále se samozřejmě zabýváme tím, kolik jeden jedinec dokáže udělat škody. Jak tedy na přepočet té biomasy dřevní, kterou skonzumuje, tak i tu finanční stránku.
A máte už o tom tušení, kolik můžete připsat na účet takového jednoho bobra?
V této chvíli nedokážeme úplně přesně říct, kolik ten bobr udělá škod, protože k tomu, aby jsme to dokázali nějakým způsobem vysvětlit a stanovit, tak potřebujeme aspoň dvousezónní výstupy. My zatím máme doposud jednu sezónu a snad už letos se nám to povede.
Takže na nějaká skutečná doporučení si lesníci od vás ještě budou muset chvíli počkat.
Nebude to dlouho trvat, ale ještě chvilku.
Hostem dnešního Co vy na to byl Ondřej Mikulka, který přišel z Mendelovy univerzity v Brně a je členem týmu, který se zabývá snížením negativních dopadů činnosti bobra. Díky, že jste si udělal čas a budu vám přát, abyste rychle zjistili všechno, co je potřeba, nejen kvůli sobě, ale samozřejmě i kvůli lesníkům. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naslyšenou.
Vám, vážení posluchači, za pozornost děkuje Zuzana Kopuletá. Příjemný zbytek dne.